Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda həbsxanadan prezidentliyə namizəd haqqındadır söhbətimiz. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizəd olması üçün yaradılan əngəllər haqqında onun vəkili Xalid Bağırov və seçki qərargahının rəhbəri Azər Qasımlı danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Ramazan bayramı və bayram namazı mübahisəsidir. Dindar Səmədağa Ağlarovla bu mövzuda söhbət edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımızdan. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkmək. Siz eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hortbörd peyçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Və qonaqlarımız studiyamızdadır. Azər Qasımlı, Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü, həm də İlqar Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri və Xalid Bağırov, İlqar Məmmədovun Real Hərəkatının sədri, İlqar Məmmədovun vəkili. Xoş gəlmisiniz studiyamıza və yeri gəlmişəm bayram günündə gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm əvvəlcədən sizə. Bildiyimə görə İlqar Məmmədovun namizəd olması ilə bağlı problemlər yaradılır, əngəllər çıxır ortalığa. Rəsmən Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətinizlə bağlı. Vəkalətnamə verilməliydi sizə. Nədir problemlər?
Xalid bəy? Problemin mahiyyəti aşağıdan ibarətdir. Bilirsiniz ki, avqust ayının ikisindən Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmən seçkiləri təyin etdi. Həmin Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı dərc olunan gündən seçki marafonu başlanmış sayılır. Və biz bir gün qalmış baş respublika baş prokurorluğuna müraciət etdik. Onun konkret olaraq istintaqı aparan ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə müraciət etdik və bildirdik ki, onlar konkret bir notariusun, Sabunçu ərazisində olan bir notariusun Kürdəxanlıya, yəni Bakı İstintaq Təhsilxanasına keçməsinə razılıq məktubu versinlər ki, İlqar Məmmədovun etibarnamə verə bilməsi üçün. Baxmayaraq ki, bizim poçt vasitəsi ilə, xüsusi poçt vasitəsi ilə göndərdiyimiz məktub ayın birində göndərilsə də, ikisində rəsmən olaraq daxil olması barədə əlimizdə sənəd var. 7-sinə qədər, yəni son iş gününə qədər mən əlaqə saxladım. Onlarla onlar konkret olaraq mənə bir cavab verdilər ki, sizin müraciətinizi biz almamışıq. O 7-sindən də sonra bilirsiniz, bugün, dünən, bugün və sabah bir daha bir sizin iş günləri deyil. Yəqin ki, 4 gündə biz bu imkandan məhrum olacağıq. Bir də bu məsələnin birinci gün, ayın 12-sində qayıda biləcək bu məsələyə. Yenə də onlara bizim narahat edəcək. Amma fakt onda görür ki, mənim əlimdə sənədim var, poçtun qəbzi var ki, ayın 2-sində rəsmən daxil olub ora. Amma bundan əlavə onlar mənə bildirirlər ki, bəs bizə daxil olmur. Digər tərəfdən mən alternativ bir vasitədən istifadə edib etibarnamə aldım. Bilirsiniz, mülki qanunvericinin tələbinə görə notariat funksiyalarını pensiyalar xidmətinin müəssisə rəhbərləri də həyata keçirə bilərlər. Mən ayın 7-sində İlqar Məmmədovdan bir yerdə Bakı İstintaq Təhsilxanasının, onun saxlandığı Bakı İstintaq Təhsilxanasının rəisi Azər Seyidova müraciət etdik. Etibarnamə, əlinə yazılmış etibarnaməni təqdim etdik və ondan xahiş etdik ki, bu etibarnaməni təsdiq etsin. Azər Seyidov onun bildirdi ki, mən belə bir etibarnamə təsdiq etmək səlahiyyətim yoxdur. onda tələb elədi ki, bizə rəsmi bunun səlahiyyəti olmaması barədə sənəd təqdim eləsin, məktub versin, imtina məktubu versin. Onu da bildirdi ki, bu məktub sizə ayın 15 gün ərzində veriləcək. Amma əlim də mənim Azər Seyidov tərəfindən verilmiş, mən bunu mətbuatı da təqdim eləmişəm, başqa bir etibarnamə var ki, Azər Seyidov həmin etibarnaməni mənə başqa bir siyasi məhbus tərəfindən 29 iyul tarixində verilmiş bir etibarnamədir və həmin etibarnamə Azər Seyidovun özü tərəfindən təsdiq olunub. Yəni, fakt-faklığında qalır ki, əgər doğrudan da Azər Seyidovun belə bir etibarnaməni təsdiq etmək səlahiyyəti yox idisa, necə olurdu ki, o başqa bir etibarnaməni təsdiq etmişdi? Əgər belə bir səlahiyyəti varsa, onda niyə İlqar Məmmədovun prezident seçkilərində iştirak üçün öz nümayəndəsində verəcəyi etibarnaməni təsdiq etmir?
Yəni, vəkalətnamə, etibarnamə sizə ona görə verilməlidir ki, siz İlqar Məmmədovun bu seçkilərdəki nümayəndəsi olasınız.
Bu nümayəndə olmaq nə üçün önəmlidir? Nümayəndə olmaq onun üçün önəmlidir ki, bilirsiniz, İlqar Məmmədov həbsdədir. Özü, öz namizədliyini irəli sürə bilmir. Aha. Yəni, birbaşa MSK-ya müraciət edib, lazım olan sənədləri təqdim edə bilmir və təqdim etdikdən sonra, yəni orada 5 gün müddətində baxılır, qərar qəbul edilir ki, bu namizədliyi qeydə alınsın, alınmasın və ondan sonra imza vərəqlərini götürmək Aha. lazımdır. Bütün bunları ya namizədin özü həyata keçirməlidir və ya onun səlahiyyəti nümayəndəsi. İlqar Məmmədovun həbsdə olması nəzərə alsaq, bunu özü həyata keçirə bilmir. Qalır bunu səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsilə eləməyə. Həbs yerində saxlanılan şəxslərin hüquq azadları haqqında qanun dolayı icazə verir belə bir nümayəndə tutmağa. Mən konkret olaraq qanun müddəalarını da istinad eləmişəm. Ərzəmdəki bas 33-cü maddə, 26, 15, 12-ci maddələrdə konkret göstərilib ki, həbsdə olunan şəxs notarial xidməti göstərilməlidir öz tələbi ilə. Məndə biz də bunu istəyirik, başqa bir şey istəmirik. Yəni, qanlı bir hüququ da onun. Biz xahiş edirik ki, notar üçün içəri keçməsini icazə verin ki, o etibarnaməni təsdiq eləsin.
Bu problemlər bilərəkdən mi yaradılır? Nə düşünürsünüz?
Təsəvvür edin ki, əgər Azər Seyidov başqa bir belə deyək, başqa bir məhbusun verdiyi etibarnaməni təsdiq edirsə, İlqar Məmmədovun bu məqsədlə verdiyi, seçkili iştirak üçün verdiyi etibarnaməni təsdiq etmədə imtina edirsə və bunu mənim belə bir səlahiyyətim yoxdur kimi izah edirsə və yaxud da mən ayın ikisində birində müraciət eləmişəm, ikisində istintaq orqanına daxil olan ərzəm ki, notar üçün ki, içəri keçməsində icazə verən məktubu mənə verin, mən notar üçün götürüm Bakı istintaq təcrübəxanasına aparım, onlar mənə bildirirlər ki, bizə daxil olmayıb. Deməli, qəsdən bunu eləyir. Çünki mənim əlimdə sənəd var ki, bu məktub ayın ikisində onlara daxil olub. İkisinin 18-2013. Bu sənədin əsasında biz dirik. Ayın 7-sinə qədər 5 gün keçmişdir. Bir ayın 9-u da artıq həmin sənədin onlara daxil olmasından düz bir həftə vaxt keçib. Onlar bir balaca məktub verəcəklər ki, bu notariusun bu Bakistan fəsxasına keçməsinə etiraz etmirik. Vəssalam.
Niyə yaratsınlar ki, bu problemləri? İlqar bəy üçün. Buyurun, Azər bəy.
Çünki hakimiyyət və ilk növbədə İlham Əliyev İlqar Məmmədovun namizədliyindən qorxur. Biz bunu dəfələrlə bildirmişik, amma son günlər və son həftələr bunu çox əminliklə artıq bildirə bilərik ki, hakimiyyət həqiqətən də İlqar Məmmədovun namizəd olmasından çəkinir.
Bu qənaətə hardan gəlmişsiniz?
Bu qənaətə hardan gəlmişəm? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda son 20 ildə əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda heç bir siyasət dəyişmir. Yəni 10 il ərzində Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətdə olub, yəni son İlham Əliyevdən əvvəlki dövrü deyirəm.
93-2003-cü illərdə.
Bəli, 93-2003-cü illərdə və Azərbaycan iqtidarının siması Heydər Əliyev idi. Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycanda hakimiyyətə İlham Əliyev gəldi. Yəni hakimiyyət İlham Əliyevə ötürüldü. 10 ildə İlham Əliyev Azərbaycan iqtidarının simmasıdır və onun ətrafında olan insanlar, nazirlər 20 ildir ki, 20 ilə yaxındır, birisi 10 il, birisi 15 il, birisi hətta 20 il Azərbaycanda yəni konkret bir vəzifə tuturlar. Yəni Azərbaycanda iqtidarın siması bəllidir, iqtidarın siyasəti bəllidir və bu siyasət əfsuslar olsun ki 20 il ərzində dəyişmir. O, bir tərəfdən müxalifət cinahına baxdırır. baxanda görə bilərik ki, Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, siyasi proseslərdə iştirak edən siyasətçilər, yəni müxalif siyasətçilər də simalar Azərbaycanda dəyişmir. Ona görə Azərbaycan seçicisi, Azərbaycan vətəndaşı bu siyasətdən artıq yorulubdur. Azərbaycan seçicisi, vətəndaşı yeni sima görmək istəyir, yeni yanaşma görmək istəyir, yeni insanları görmək istəyir, yeni təşkilatları görmək istəyir, yeni nəfəs görmək istəyir. Və biz düşünürük ki, və hakimiyyətin də atdıqları addımlar onu göstərir ki, bu yeni yanaşmanın və yeni sima məhz real hərəkatı və o cümlədən də yəni ilk növbədə Real Hərəkatın sədri prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovdur.
Yeri gəlmişkən, prezidentliyə namizədlər arasında yeni simalar çoxdur bu dəfə. Yəqin ki, siz də izləyirsiniz bu adları. Niyə məhz onlara qarşı eyni problemlər yəni yaradılmır, sizə qarşı yaradılır bu problemlər? Buyurun.
Nəyə görə məhz bizə qarşı yaradılır? Çünki dediyim kimi, İlqar Məmmədov sadəcə yeni sima deyir. İlqar Məmmədov ilk növbədə, yəni bu yeni sima adı bir söz deyil yəni. İlqar Məmmədov ilk növbədə yeni siyasi nəslin bir nümayəndəsidir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, İlqar Məmmədovun çox ciddi xarici əlaqələri var. Bildiyiniz kimi İlqar Məmmədov həbsə alınandan sonra Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2 aydan sonra Azərbaycan iqtidarına kommunikasiya qərarı verdi. Yəni, bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin həm öz tarixində, həm də Azərbaycanla münasibətlər tarixində demək olar ki, bu yəni birinci bir haldır. Öz tarixində isə yəni bir neçə dəfə belə bir hal olubdur. Yəni İlqar Məmmədov çox ciddi şəkildə Qərbdə ciddi bir yəni önəm verirlər, həm də ciddi bir dəstək var. Ondan sonra bildiyiniz kimi Avropa Parlamentində qətnamə qəbul olundu. Azərbaycan İlqar Məmmədov problemi, Case of İlqar Məmmədov. Bu bir daha göstərir ki, İlqar Məmmədovun Qərbdə ciddi demək münasibətləri var. Ciddi demək İlqar əlaqələri var və hakimiyyət də aydın məsələdir ki, həm bu əlaqələrdən, həm daxildə yeni bir sima olduğuna görə İlqar Məmmədovu bu seçkilərdə namizəd kimi görmək istəmir.
Əlavəniz var mı?
Var mənim əlavə. Buyurun. Mən sizinlə razı deyiləm ki, yeni simalar var seçkilərdə. Nə İlham Əliyev, nə bugünə qədər namizədliyini irəli sürmüş digər şəxslər, mən bildiyim qədər Əhməd Oruc, Fuad,
Əliyev,
Liberal Demokrat Partiyası, Qulam Hüseyin Əlibəyli, İqbal Ağazadə.
Qulam Hüseyin Əlibəylinin namizədlik verməsi barəsində məlumat yoxdur.
Məndə yoxdur. Mən də
yoxdur namizədlər.
Amma söz
etmirəm ki, Milli Şuranın üzvüdür Qulam Hüseyin Əlibəyli.
Güdə təsəmmül edirsən.
Bu şəxslərin heç biri yeni namizəd deyillər. 2008-də olublar. Köhnə simalardılar. Əhməd Oruc Mədə siyasətdə yeri hardadır, mən bilmirəm. Amma bütün bu Azərbaycan siyasi palitrasında siyasi qüvvələr arasında realın mövqeyi məncə artıq şübhə edilməz bir belə deyir, bir mövqeyə malikdir. Yəni artıq bəlli yolu var, bu yolu seçib və real bu yolla gedir. Məhz İlqar Məmmədov real namizəd olması məsələsidir ki, İlqar Məmmədov həbsdədir. İlqar Məmmədovun alternativi salınıb seçkiyə, İlqar Məmmədov adlı. Hələ məndə olan bir məlumata görə daha bir İlqar Məmmədov olacaq.
O da yeni sima deyil mi?
İlqar Məmmədov yeni sima olması...
Söhbət İlqar Altaydan gedir, hansı ki, ötən gün işdən sonra verilişində namizəd olaraq o bizim qonağımız idi, buyurun.
Aydındır, İlqar Məmmədov yeni sima olmasını mən qəbul edə bilmirəm. Çünki İlqar Məmmədov bugünə qədər siyasətdə ardaydı. Siyasi mövqeyi ardadır, arxasında duran hərəkat hansıdır, insanlar hansıdır. Yəni, uzun müddət bizneslə məşğulu və bir dəfəlik heç bir siyasi kəsimi təmsil etmir.
O sualı mən real üzv olaraq hər ikinizə verə bilərəmmi?
Biz konkret olaraq hesab edirik ki, İlqar Məmməd, Altay adlı İlqar Məmmədova namizədliyin irəli sürülməsi məhz İlqar Məmmədova görədir.
Mən o sual demirdim. O sizin söykəndiyiniz hərəkət hardadır? Görünürmü?
Elektoratınız
var mı?
Bizim elektoratımız məncə var. Bunu amma seçicilər göstərə bilər. Biz sizə barmaqla göstərə bilmədik. Bu da bizim elektoratımız. Amma müəyyən bir siyasi hərəkət var, müəyyən bir siyasi fikir var. Müəyyən bir hərəkətin ən önəmli hissəsi onun fikrinin olmamasıdır. Bir komandasının olmasıdır. O elektoratın məsələsinə isə artıq seçicilər qiymət verir. Bizim bu elektoratın qarşısına çıxara biləcəyimiz həm komandamız, həm də platformamız var.
Real hərəkatı səhv etmirəmsə 2008-ci ildə yaradılır. 2009-cu ildə yaradılır və gördüyü işlər barəsində bir qədər sonra mən ətraflı məlumat istəyəcəyim sizdən belə əminliklə danışdığınıza görə. Amma mən istəyərdim ki...
Amma üzr istəyirəm, bir məsələni də qeyd edim. Real problem ordadır ki, İlqar Məmmədova maniyə yaradılır. Digər heç kəsə maniyə yaradılmır. Biz demirik ki, İlqar Məmmədova həbsdən bıraxın, namizədliyim versin. Yox, İlqar Məmmədovun notarius vasitəsindən nümayəndə təyin etməsinə imkan verin. Başqa bir şey istəmirik biz.
Milli Şurada iddia edir ki, onların da namizədinə maniyələr yaradılır. Yəni, tək siz deyilsiniz, başqa namizədlərə də...
Amma gəlin belə qoyaq, İlham Əliyev tərəfindən Milli Şuranın hansı namizədinə maniyə yaradılır?
Əsas namizədinə. Vahid namizədə yəni.
Yox, İlham Əliyev neynir ki, maniyə yarasın?
Yəni deyirlər gəlsə
İlqar Məmmədovun...
Yox, gəlsə namizədə ola bilməyəcəyirəm.
İlqar Məmmədovun namizədliyinə maniyə Azərbaycan Respublikası qanunları tərəfindən yoxdur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 100-cü maddəsi prezidentliyə namizədlərə görə tələbləri əks etdirir özündə. Onlardan, o tələblərdən ali təhsilli olmaq, ikili vətəndaşlığın olmaması, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyin olmaması kimi müddəaların bütün hamısını İlqar Məmmədov cavab verir. Məhkumluğun olmaması o cümlədən. İlqar Məmmədov məhkumluğu yox, ikili vətəndaşlığı yox, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi yox, ali təhsillidir.
Vergisi də var.
Əgər hamısı öhdəlib. Belə bir problemi yoxdur. Əgər Milli Şuranın namizədi varsa, əgər onun da belə bir öhdəlikləri varsa...
Yəni, bu, Milli Şuranın namizədi varsa, nə deməkdir?
Bu tələblərə cavab verən namizədi varsa və ona İlham Əliyev tərəfindən maniyə hökumət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən hər hansı bir süni maniyə yaradılırsa, biz başa düşərik. Axı, bizim durumumuzdan, Milli Şuranın durumu eyni deyil hazır ki,
gəlin İlqar Məmmədov və Real Hərəkatı barəsində danışaq. Bu yaxınlarda İlqar Məmmədovun köməkçisi Asif Oruçlu səhv etmirəmsə, o da saxlanıldı və həbs olundu. Bu barədə də istəyərdim vəkil məlumat versin. Xalid bəy, buyurun.
Bilirsiniz ki, Real Hərəkatından təmsil olunan bir qrup gənclər belə deyək, flash mob xarakterli bir aksiya keçirməyi planlaşdırmışlar avqust ayının 4-ünə, bazar günü. Flash mobun xarakteri orada ondan ibarət idi ki, həmən gənclər İlqar Məmmədovun şəkili olan köynəkləri geyinərək şəhərdə sərbəst gəzinti təşkil etmişdilər. Həmən aksiyadan dərhal sonra bizə məlumat daxil oldu ki, biz dolayı vasitəni aldı ki, Asif Oruçluya ulaşılmaq mümkün deyil. Bir müddət sabahsüyün bu məsələnin üstünə gələndə məlum oldu ki, sabah polis idarəsinin səhv eləmirəmsə 89-cu bölməsinin əməkdaşları Asif Oruçlunu həmin köynəkdə saxlayıblar. Onu aparıblar məhkəməyə. Məhkəmə Asif Oruçlu barədə 7 sutka həbs həbs qərarı seçib. Hələ həbs qərarının özündə baxsaq, öz görəcəksiniz ki, heç bir polisə tabi olmamaq kimi izah edilsə də, konkret yazıblar ki, İlqar Məmmədovun əks olduğu köynələri geydiyinə görə həbs olunur. Konkret ifadə edib qərarında. Yəni, sizin əvvəlki sualınızda cavab burada görünür ki, İlqar Məmmədovun bir şəkli olan köynələri geymək bu hakimiyyət üçün problemdir.
Yəni, köynəklərin üstündə heç bir çağırış olmuyor.
Heç bir çağırış yoxdur. Sadəcə İlqar Məmmədovun köməyi var. Yazır ki,
Cümhuriyyətçilər İlqar Məmmədov təslim olunur.
İlqar Məmmədov təslim olmur. Və səlam. Yəni, artıq sən təslim olmursan belə hakimiyyətsin problemsən.
Yer gəmişən ötən gündə iki jurnalist həmin köynəklərdə gəzdiyində görə həbs saxlanılmışdır və sonradan azad olundu.
Yəni, bu problem görürsünüz ki, artıq real hakimiyyətin, belə deyək ki, biz elə böyük kütləvi aksiyalarımızı keçirməmişik. Biz hələ yüngül hakimiyyətin damarını yoxlayan aksiyalarımızla tədricən onlar üçün problem olmağa başlayırıq. Bu qədər.
Vəkalətnamə verildikdən sonra, yəni etibarnamə deyirsiniz, siz verildikdən sonra İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınması barədə hansı problemlər yaradıla bilər? Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz? Namizədlik qeydə alınacaqmı?
İstəyirsiniz? Hüquqi məsələ olduğu üçün mən cavab verəm.
Siz cavab verin sonra.
O da bilirsiniz, mən bəyə bu suala biraz cavab verdim. Bizim iki sənəd təqdim eləməliyik. Əsas sənəd bir namizəd olması barədə bildiriş göndərilməlidir və bir də öhdəliyin İlqar Məmmədov təqdim eləməlidir. Ki, o bayaq qeyd elədim Konstitusiyanın 100-cü maddəsindəki tələblərə cavab verməsi barədə. Yəni başqa dövlət qarşısında öhdəliyi, ikinci vətəndaşlığı, məhkumluğu və təhsili uyğundur. Uyğun olması barədə. Bu sənədlər hamısı bizdə hazırdır. Sadəcə təqdim etmək lazımdır. 5 gün müddətində məhz bu məsələlər araşdırılacaq. Yəni, ikili vətəndaşlıq var, yoxdur, məhkumluğu var, yoxdur. Biz hesab eləmirik ki, biz sənədlər təqdim edəndən sonra MSK-nın əsası olacaq ki, İlqar Məhmədov namizədliyini qeydə almasın. Namizədliyini qeydə almaq üçün, yenə qeyd edirəm, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında olan tələblər, məhdudiyyətlər İlqar Məhmədovda yoxdur. Tələblərə cavab verir İlqar Məhmədov. Bu baxımdan biz problem görmürük.
Yenə amma süni maniyə
yaradıla biləcək, bilməyəcək, yəni bu artıq subyektiv məsələdir, hakimiyyətə subyektiv.
Hakimiyyət daha əvvəl də dediyim kimi, hakimiyyət hər şey eləyir ki, İlqar Məmmədov bu seçkilərdə iştirak edə bilməsin. Lakin biz düşünürük ki, və proqnozumuz da ondan ibarətdir ki, indiki maniyələr məhz ona görədir ki, İlqar Məmmədov demək imkan versinlər ki, İlqar Məmmədov öz sənədləri ilə deməli mərkəz seçki komissiyasına müraciət edə bilsin. Lakin bunu mümkün qədəri ilə gec edə bilsin ki, imza toplamaq üçün real hərəkatının və bizim tərəfdarlarımızın və seçki qərargahının çox az vaxtı qalsın. Hər halda düşünürük ki, maneələr bununla bağlıdır. Biz də öz növbəmizdə bununla bağlı işlər görürük. Və bu bir neçə gündən sonra, yəni bu bir neçə gün ərzində biz tərəfdarlarımıza və ümumiyyətlə könüllülərə müraciət edəcəyik ki, hakimiyyətin belə bir planı var ki, 15-20 gün deyil, məhz 5-6 gün ərzində İlqar Məmmədova və onun seçki qərargahına vaxt ayırsınlar ki, bu imzaları toplasınlar və 5 günə imza toplamaq olduğu da çətindir. Çünki qanunvericiliyə görə 40 min, azı 40 min imza toplanmalıdır və bu imzalarda ən azı 60 seçki dairəsindən toplanmalıdır və ən azı logistik məsələlərə elə 1-2 gün gedəcək bu prosesdə. Ona görə biz hər halda düşündük ki, könüllərə, sivil topluma müraciət edək, könüllü şəkildə İlqar Məmmədovun seçki qərargahında iştirak etsinlər və bu prosesdə bizə kömək etsinlər. Lakin bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar Məmmədovun seçki qərargahı 3 ay bundan əvvəl yaradılıb və bu dövr ərzində xeyli iş görülüb və biz qanunun bizə verdiyi şəkildə, yəni 15-20 gün ərzində biz problemsiz nəinki 40 min, hətta 50 min imzanı toplamağa yəni bizim insanlarımız var, qruplar hamısı bəllidir, onlar üçün indi treyninqləri keçiririk. Sadəcə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hakimiyyət bir manövr edir və vaxt uzadır və istəyir ki, bizim seçki, demək, imza toplamaq üçün çox az vaxtımız qalsın ki, biz bunu edə bilməyək.
Yəni, şər deməsən, xeyir gəlməz. İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınmazsa, real hərəkat seçkilərə getməyəcəkmi?
İlqar Məmmədovun əgər namizədliyi qeydə alınmazsa, biz hansısa başqa bir namizədimizlə seçkilərə getməyəcəyik. Yəni, bunu əminliklə söyləyə bilərəm. Xeyr, baykot demək deyil. Durumu biz, demək, idarə heyətində müzakirə edəcəyik və vəziyyətə uyğun olaraq da qərar verəcəyik.
Dinləyicilərin fikirlərini yerə ayırmaq istəyirəm mən. İlqar Məmmədovun həbsi beynəlxalq təşkilatlardan qisas almaq məqsədi güdmürmü, soruşur dinləyicilər. Amma nəyi nəzərdə tutduğunu anlamadım mən. Hamı bilir ki, İlqar Məmmədovdan dırnaq arasında qəhrəman düzəldirdilər ki, müxalifətin səslərini asanlıqla parçalaya bilsinlər. Bunlar hamısı iqtidarın oyunlardır, yazır dinləyicimiz. Salam, prezidentliyə ən şanslı 3 namizəd Ələsanov, Mübariz Qurbanlı, Siyavuş Novruzovdu, Qulu Digah kəndindən yazır bunu, amma onların heç bir namizədliyini verməyib. Salam, qərb ölkələrindəki dəstəkdən İlqar Məmmədova nə? Niyə qərb ölkələri İlqar Məmmədovu dəstəkləməlidirlər? Qərb üçün İlham Əliyevin əvəzinə İlqar Məmmədovun olmasının nə fərqi var? Hörmətlə, Ruslan soruşur bunu. Bu suallara cavab verin, sonrasına yenə mən oxuyacağım.
İlqar Məmmədov daha əvvəl dediyim kimi qərb və qərb ölkələri ilə geniş əlaqələri var. Çünki İlqar Məmmədov, yəni ilk növbədə magistr diplomunu məhz qərbdə, Budapeştdə, demək Mərkəzi Avropa Universitetində alıb. Bundan sonra İlqar Məmmədov bir çox qərb strukturlarında, beynəlxalq təşkilatlarda çalışıb. Bir neçə demək beynəlxalq təşkilatın hal-hazırda da idarə heyətinin üzvüdür. Avropa Şurasının demək siyasi biliklər məktəbinin Azərbaycan üzrə rəhbəridir. Yəni İlqar Məmmədov geniş əlaqələri var və çox sıcaq isti münasibətləri var. Demək qərar verən şəxslərlə. Bu məsələnin birinci tərəfi, ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz Azərbaycanda neçə illərdir stabillikdən danışılır. Və deyilir ki, Azərbaycanda stabildir və stabilliklə Azərbaycan inkişaf edir. Müəyyən mənada etiraf etmək lazımdır ki, bu neçə il ərzində qərb ölkələri bu stabilliyi müəyyən mənada dəstəkləyiblər. Müəyyən mənada. Lakin Ərəb dünyasında ki proseslər dünyanın başqa deməli nöqtələrində ölkələrində gedən demək siyasi proseslər bir daha göstərdi ki stabillik sadəcə güc üzərində ola bilməz, bunun sonu yoxdur. Və stabillik yalnız ədalətli bir cəmiyyət qurandan sonra, stabillik yalnız sosial təbəqələr arasında böyük bir uçurum olmadığı zaman mümkündür. Və bunu aydın məsələdir ki, qərbdə də anlayırlar və bir məsələni də başa düşürlər ki, əgər güc üzərində qurulmuş bir stabillik varsa, Rusiya kimi ölkələr, bizim qonşumuz olan Rusiya kimi bir ölkə, Azərbaycanda istədiyi zaman qeyri-stabil edə bilər vəziyyəti və Milli Şuranın Rüstəm İbrahimbəyin ətrafında olan son hadisələr bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bundan olduqca çəkinir. Ona görə mən hesab edirəm ki, qərb üçün, qərbin marağında olardı ki, o öz maraqlarını Azərbaycanda təmin edərək, amma əsl stabillik qura bilsin ki, Azərbaycan irəlidə Avro-Atlantik məkana inteqrasiya edə bilsin. Bildiyiniz kimi, Real Hərəkatı və İlqar Məmmədov Azərbaycanda Avro-Atlantizmin, Avropa Birliyinə inteqrasiyanın ən bariz, yəni bu ideyanın daşıyıcıları yox biz.
İqtidarın oyunu olmaq, yəni dırnaq arasında qəhrəman kimi.
O məsələyə mən cavab vermək istəyirəm.
Buyur, Xalil bəy.
Çox təəssüf edirəm ki, Realın bu sizə qədərki dönəmdə fəaliyyətini yəqin ki, dinləyici yaxşı izləməyib. Bəlkə də tamaşaçı. Biz əvvəldən qeyd eləmişik. Bu seçkilərdə müxalifətin təmərküzləşməsinə, birləşməsinə, vahid namizədlə çıxış etməsinə dair öz mövqeyimizi dəfələrlə ifadə eləmişik. Hətta partiyalar Milli Şurada yaranarkən, biz birləşərkən Milli Şuranın vahid namizəd seçəcəyi təqdirdə həmən namizədi müdafiə edə biləcəyimizi də bildirmişik. Bugün də hətta biz bu fikirdən çox da uzaq, kənara get qaçmırıq. Yəni, həmən mövqeyin arxasında dururuq. Amma fakt vaxtlığında qalıb seçki manifonu başlayır və vahid namizəd yox, yoxdur ortalıqda. Və görünən prosedurlar oradadır ki, Milli Şuraya daxil olan bəzi qüvvələr nəyisə tam hesablaya bilməmişdilər.
Xalit bəy, mənə elə gəldi ki, sualdan yayınırsınız.
Sualdan yayınmıram. Mənə onda belə bir sual.
Biz Milli Şura barəsində bir qədər sonra danışacaq. Yəni, fikirlərinizi alacaq.
Sual edir ki, müxalifətin səsini parçalamaqdan sual verirdisə. Biz onda...
Amma əsas məsələ orada iqtidarın oyunu olmaq idi.
Aydındır.
Dırnaq arası qəhrəman düzətmək.
Əgər biz qəhrəman düzəldib, kimin səsində məqsədə düzəldir?
Sonra ona klon da yaradır qəhrəmanı. Ehtiyac nədədir?
Nə üçün edir? Səsi parçalanmaq üçün. Amma biz bu halda, əgər orada namizəd yoxdursa, bu halda İlqar Məmmədov namizədliyini irəli sürürüksə, kimin səsini parçalayırıq? Və yaxud da hakimiyyətin oyuncusuna çevriliriksə, hansı məqsədlə çeviririk? Bu da bir maraqlı bir şeydir ki, hakimiyyətin oyuncusu niyə içərdə olmalıdır? Yəni, absurd bir sualdır. Məncə tamaşaçı ola bilsin siyasi, məkəndə baş verən hadisələrdən tam məlumatlı deyil.
Yəni, bugün namizədlər arasında İlqar Məmmədov yeganə namizəddir ki, həbsdədir. Yeganə namizəddir ki, onun köməkçisi həbsdədir.
Bəlkə elə dinləyicimiz bunları nəzərə alıb dırnaq arasında qəhrəman yazmışdı İlqar Məmmədova.
Oldu, yəni bunları deyəcəm indi, həbsdədir. Yeganə namizəddir ki, onun klonunu yaradıblar. İlqar Məmmədov adında bir şəxsi, yəni seçkilərə hər halda iştirak etməyinə imkan yaradacaqlar. Bu iqtidarın nəyinə lazımdır? Sonra İlqar Məmmədovla bağlı daha əvvəl də dediyim kimi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi demək kommunikasiya qərarı verir. Və Azərbaycan hökuməti ilə bununla bağlı danışıqlara girir. Azərbaycan hökumətinin bu nəyinə lazımdır bu problemlər? Avropa Parlamentində İlqar Məmmədovla bağlı qətnamə qəbul olunur və Azərbaycanda qeyri-legitim seçkilərin olmasına işarə edilir. Bu hakimiyyətin nəyinə lazımdır? Və bildiyiniz kimi bəli, yəni bir çox yəni bu vaxt ərzində, bu 6 ay ərzində İlqar Məmmədov həbsdə olduğu zaman Avropanın və ümumiyyətlə Qərbin çeşidli media demək struktur mediasında İlqar Məmmədovla bağlı və Azərbaycanda qeyri-legitim demək seçkilərlə, qeyri-demokratik seçkilərlə bağlı dəfələrlə materiallar, demək məqalələr çap olunub. Bu Azərbaycan iqtidarının nəyinə lazımdır bu oyun? Məncə bu absurddur bu fikrin özü.
Söhbət düşmüşkən İlqar Altay ötən gün bir daha dinləyicilərə diqqətinə çatdırmaq istəyən bizim qonağımız idi və bu sualı biz ona da yönləndirmişdik ki, yəni sizin ittihamlarınızı ki, sizi İlqar Məmmədova alternativ olaraq bu namizədliyinizi vermişsiniz, o bu fikri təkzib etdi. Sizdə bu məlumatlar hardandır? Siz niyə bunun üstündə daha çox
dayanırsınız? Mən bir fikri sizə çatdırım. Bu, bilirsiniz, bu siyasi texnologiyadır, seçki texnologiyasıdır. Bu texnologiya, məsələn, ABŞ-da dəfələrlə Konqresə seçkilərdə, senata seçkilərdə dəfələrlə praktikadan keçirilmiş bir texnologiyadır. Doğrudur, Avropa, üzr istəyirəm, Amerika bu texnologiyalardan artıq çoxdandır, yəni keçibdir. Yəni bu elə 60-cı, 70-ci illərin texnologiyasıdır. Və əfsuslar olsun ki, Azərbaycan iqtidarı məhz kiminsə 60-cı, 70-ci ildə həyata keçirdiyi texnologiyaları Azərbaycanda həyata keçirmək istəyir. İndi aydın məsələdir ki, bizim əlimizdə hansı bir sənət yoxdur ki, İlqar Altay məhz İlqar Məmmədovun klonu olaraq bu seçkilərdə iştirak edir. Amma mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, namizədi həbs edirlər. Namizədi demək Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədlərini vermək üçün imkan vermirlər və üstəlik hardansa İlqar Məmmədov adlı birisi tapılır. Və o seçkilərdə iştirakı haqqında yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına
İlqar Altay adı ilə tanınır.
İlqar Altay adında tanınır, amma İlqar Altay nə zaman Azərbaycanda siyasətlə məşğul olub, onun siyasi partiyası varmı, hansısa bir siyasi proseslərdə ciddi şəkildə iştirak edibmi, hansısa bir məsələlər haqqında, siyasi, iqtisadi ya digər bir məsələlər haqqında belə prezidentliyə yaxud siyasi iddiası olan bir şəxs kimi münasibətlə bildiribmi? Mənim şəxsiyyən yadıma düşmür bu.
Əlavəniz var mı, Xalif Bey?
Mən bir şey deyim ki, mən təcrüblənmərəm sabah artıq 3-cü İlqar Məmmədov da peydə olsun və hətta 3-cü İlqar Məmmədovu rahat şəkildə olar həbsxanadan da tapa bilərlər. Həbsdə olan başqa bir İlqar Məmmədov tapıb namizədliyi verdirərlər. Bu da mümkündür.
Hələ seçkilərə baxdığı...
Şübhələrimiz də var.
Şübhələriniz də
var. Mən sadə təsdiq olunmadığı üçün bunu... İndi açıqlamıram.
Hələ seçkilər qabaqdadır və hələ namizədlər qeydə alınır. Biz görəcəyik. Yəqin ki, biz axtarıb o həbsxanadan olan əgər belə bir namizəd olsa, onu da tapıb və yaxud onun da nümayəndəsini tapıb verilişimizə dəvət edəcəyik. Mən istəyərdim ki, seçkilərə inanırsınızmı? Bu sualı verim. Yəni özünüzə güvəniniz varmı? Real hərəkatına güvəniniz varmı? İlqar Məmmədov bu dəfə seçkilər bu ilk dəfə olaraq prezidentliyə namizəd kimi seçkilərə gedir. Seçkiyə getsə uğur qazana biləcəkmi?
Biz seçkilərə inanırıq
və Azərbaycan
söhbət sadəcə bu seçki mən başa düşdüm sualı hə biz ümumiyyətlə seçimə və seçkilərə inanırıq. Biz ümumiyyətlə hesab edirik ki, Azərbaycanda siyasəti dəyişmək üçün yalnız seçkilərdə iştirak edib bunu etmək olar və dəyişikliklərin yolu məhz seçkidən gedir. Seçicilərin səsini almaqdan keçir. Nə ki qaldı Azərbaycanda demək keçiriləcək prezident seçkilərinə bu mənim şəxsi fikrimdir. Hesab edirəm ki, əgər İlqar Məmmədov seçkilərə buraxılmasa, bu seçkilərin legitimliyi ciddi şəkildə şübhə altında olacaq.
Ancaq İlqar Məmmədovdan gedirmi söhbət? Yoxsa digər namizədlər də ola bilər?
Digər namizədlər də ola bilər, amma hal-hazırda müxalifət, əsl belə deyək, müxalifətçi siz deyirsiniz, məsələn deyirlər ki cib müxalifəti və yaxud yəni tamaşaçı demək dinləyicilər dedi hər halda. Hakimiyyətin oyunu, onun qurduğu hansısa bir ssenarilər filan. İlqar Məmmədov həqiqi İlqar Məmmədovdur və həqiqətən də bu iqtidara müxalifətdə olan bir şəxsdir və başqa birisini mən hal-hazırda bir namizəd olaraq görmürəm. Doğrudur, Milli Şuranın Rüstəm İbrahimbəyov namizədliyi var, amma qanunvericiliyə görə o hər halda iştirak edə bilmir, çünki Rusiyanın vətəndaşıdır. Qalır yalnız İlqar Məmmədov. Ona görə mən hesab edirəm ki, indiki, yəni siz bugün mənə bu sualı verdiniz və bugünə görə deyirəm ki, əgər İlqar Məmmədov bu seçkilərə namizəd kimi buraxmasalar, ən azı heç olmasa imza toplama kampaniyasına buraxmasalar, bu seçkilər geriləyə kimi hesab olunacaq.
Dəfələrlə bu studiyada Real Hərəkatının sədri ilə İlqar Məmmədovun özü iştirak edib və yaxud onun məclis sədri Erkin Qədirli iştirak edib və idarə heyətinin digər üzvləri də iştirak ediblər. Seçkilər barəsində onlarla söhbət etmişik. Səhv etmirəmsə, ötən ilin sonlarında verilişin adını indi tam xatırlaya bilməyəcəm. Veriliş işdən sonra veriliş, amma mövzunun adını xatırlaya bilməyəcəm. Onda biz soruşmuşduq ki, real bu seçkilərə necə gedir? Bunların qonağımız olan bu insanlar təxminən belə bir cavab vermişdilər ki, hədəf bu dəfəki seçkilər deyil. Bu dəfə sadəcə təcrübə toplamaqdır. Hədəf bundan sonraki prezident seçkiləridir. Çünki Real Hərəkatı yeni yaranmış bir hərəkatıdır. Biz sadəcə prezident seçkilərində təcrübə toplamaq istəyirik. İşlərimizi sonrakı illərdə daha yaxşı qurmaqdan ötürü. Yəqin ki, bu fikirləri iqtidar düşərgəsi də eşidib. Amma bunu eşidə-eşidə sizə nə qədər, niyə bu qədər problem yaratsınlar? Bax, bu biraz maraqlıdır.
2 il bundan əvvəl biz bəyan etmişdik ki, bizim əsas hədəfimiz 2015 parlament seçkiləridir və ondan sonra 2018 prezident seçkiləridir. Biz bunu demişik, bu doğru. Amma məsələ burasındadır ki, insanlar bir strategiya və yaxud da onun da taktiki addımlarını yəni hesablayır. Amma həyatın da
öz... Yəni, verilişin adı 2013 seçki strategiyası.
Bəli. Amma həyatın da öz, belə deyək, öz qanunları var, öz axarı var və Azərbaycanda gedən son il gedən proseslər onu göstərdi ki, Azərbaycanda heç də 15-ci və yaxud 18-ci ili gözləməyə və yaxud ona hazırlaşmağa müəyyən mənada heç dəyməz. Böyük ehtimal ola bilsin ki, elə 2013-cü ildə Azərbaycanda məsələ bu prezident seçkilərində ciddi dəyişikliklər olsun. Biz bunu gözləyirik, biz bunu görürük və
İlqar Məmmədovun xeyrinə.
İlqar Məmmədovun da xeyrinə ola bilər Azərbaycan təbii ki. Amma önəmli indi burada İlqar Məmmədovun prezident olması deyil, önəmli olan Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərdir və biz bu dəyişikliklərə həqiqətən inanırıq. Bu məsələnin birinci tərəfi, digər tərəfdən də yəni bu il bildiyiniz kimi çox aktiv başladı və bu da aydın məsələdir ki, bizim o strateji planlarımıza müəyyən dəyişikliklər etməyə bizi vadar etdi. Ona görə biz bu seçkilərə yalnız qələbə qazanmaq üçün gedirik. biz inanırıq ki, seçicilər neçə ildir ki, axtarışdadılar yeni simanın, yeni insanların, yeni təşkilatın, yeni təfəkkürün, fərqli fikrin, fərqli yanaşmanın axtarışındaydılar və biz inanırıq ki, insanlar yeni simaları görüb, yeni yanaşmanı görüb bu təşkilata, yəni Söhbət Respublikaçı Alternativ Hərəkatından gedir və onun namizədindən gedir, bizə səs verəcəklər.
Nəyə görə səs verəcəklər? Real Hərəkatının namizədində bu barədə bir qədər sonra mən sual verəcəyim. Hələlik dinləyicilərə yenə də vaxtarım istəyirəm. Salam Azadlıq Radiosu, adım Nicat. Hesab edirəm ki, Milli Şura vahid namizəd olaraq İlqar bəy irəli sürsə, qalib gəlməmək kimi söz ola bilməz. Həm də hakimiyyət İlqar bəydən çəkinir, ona görə həbs edib. Ona görə maniyələr törədir. Birləşmiş müxalifət vahid namizəd olaraq nə qədər gec deyil, İlqar bəylə getməlidir, yazır dinləyicimiz. Salam, nəinki üzərində İlqar bəyin şəkli olan köynəyə görə, hətta iftar süfrəsi açmağa görə bir neçə gün öncə Göygöl rayonunda polislər göstərsin Bakıdan verildiyini göstərişin Bakıdan verildiyini bildirərək rayon məscidinin axınına iftar süfrəsi açmağa imkan verməmiş məclis iştirakçılarının bir çoxunu həbs etmişdi. Gəncəli imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Demokratik və vətəndaş institutlarının demək olar ki, tamamilə zəif inkişaf etdiyi bir ölkədə belə institutların necə dirçəldə biləcəksiniz, qəmbər imzalı dinləyicimiz soruşur. Belə çıxır ki, qərb ölkələri əmindirlər ki, İlqar Məmmədov Azərbaycanda əsl sabitlik quracaq və bununla qərb ölkələrinin Azərbaycanda maraqları təmin olunacaq. Bəlkə İlqar Məmmədov və ya real üzvləri qərb ölkələrini necə əmin edibsə, Azərbaycan xalqında əmin etsinlər ki, Azərbaycanda əsl sabitlik quracaq. Qərb ölkələrinin Azərbaycanda maraqlarını təmin etmək kimi arqumenti isə yaxşı olardı ki, heç səsləndirməyəsiz. Hörmətlə, Ruslan imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, 2 il prezident Rüstəm İbrahimbəyov olmalıdır. 2 ildən sonra yeni seçkidə kim seçilsə, Rüstəm İbrahimbəyov ömrü boyu xalqını, vətənini dərindən sevmiş, sənəti ilə zirvələri fəth etmiş, millətin adını göylərə qaldırmışdı. O, 1989-cu ildə xalq hərəkatı üzvlərinə edilən təzyiqlərə etiraz olaraq ziyalılar adına müraciət etmiş, 20 yanvarla bağlı Azərbaycanın Rusiyadakı nümayəndəliyində keçirilən tədbirlərin təşkilatçısı olmuş, KKB-nin nəzarətinə baxmayaraq bir neçə fransız jurnalistin Bakıya gəlib 20 yanvar qırğınının dünyaya çatdırılmasında kömək etmiş və birçox qeyd etmədiyim xidmətlər var, yazır Anar Yasamalıdan, belə yazır.
Bir şərh vermək istəyirəm çox qısa şəkildə. Bu qərb ölkələri ilə və onların maraqları ilə bağlı bir fikir söyləmək istəyirəm. Azərbaycan balaca ölkədir, bunu hər kəs bilir. Aydın məsələdir ki, Azərbaycanın öz təhlükəsizlik problemləri var və öz ölkə olaraq, dövlət olaraq maraqları var, sözsüz. Amma bizim qonşularımız kimlərdir? Şimalda Rusiyadır. Rusiya avtoritar ölkədir. Biz 70 il ərzində Rusiyanın yəni SSR-in tərkibində olmuşuq. SSR-in tərkibində hansı yəni günlərimiz olub? Biz bu nələr itirmişik, nələr qazanmışıq? Bunu da aydın məsələdir ki, hər kəs bilir. Buna dönmək istəmirəm. Amma aydın məsələdir ki, avtoritar bir ölkə ilə heç də ciddi şəkildə inkişaf etməmiş və bizə heç bir ciddi bir texnologiya, demokratiya verə bilməyən bir ölkənin biz maraqlarını burada əks etdirə bilmərik, maraqlarının daşıyıcısı ola bilmərik və Rusiyanın yanında ola bilmərik. Digər tərəfdən İran. İranda müəyyən mənada demokratik proseslər var İranda, amma İranda çalışıblar ki, bu demokratiyanı İslamın işinə salsınlar və bir teokratik bir dövlət qurublar. Biz müasir dünyavi dövlət qurmaq istəyirik, cümhuriyyət qurmaq istəyirik, dünyavi cümhuriyyət olmalıdır Azərbaycan cümhuriyyəti və hesab edirik ki, biz İranın da yanında ola bilmərik və aydın məsələdir ki, İrana qarşı, məsələn, embargalar var, sanksiyalar var və Azərbaycan İranla hansısa bir yaxınlıq etsə, o cümlədən də bu sanksiyaları və embargalar Azərbaycana da aid ola bilər. Digər tərəfdən biz kiminlə ola bilərik? Biz yəni nəyə doğru getməlidir Azərbaycan? Azərbaycanın gələcəyi hardadır? Sualına əgər biz cavab axtarırıqsa, biz əminliklə bu suala cavab veririk ki, Azərbaycan Azərbaycanın gələcəyi məhz Avropa Birliyinin yanındadır, Avropa ölkələrin yanındadır, məhz Qərb təfəkkürünün yanındadır. İndi burada söhbət getmir ki, biz Qərbdən bütün dəyərlərimizdən imtina edək və Qərbin dəyərlərini Azərbaycana gətirək. Xeyr, Azərbaycanda İslam da var, biz bunu inkar etmirik, yəni inanclı insanlarımız var, heç bir problem yoxdur. Müslümanıq, müslümanıq olaraq da qalacaq indi kimlər inanırsa.
Yer gəlmiş, cümhuriyyətçiliyin təməlində elə İslam faktoru da var. Buyurun.
Amma Qərbdə Qərb texnologiyası var. Qərbdə inkişaf etmiş iqtisadi modellər var. Qərbdə insana verilən dəyər var və bunun fəlsəfəsi var. Qərbdə sivil toplum var və bunun fəlsəfəsi var. Qərbdə demokratiya var. Bax, biz bu dəyərlərin Azərbaycana gəlməsini istəyirik. Ona görə biz hesab edirik ki, Azərbaycanın gələcəyi Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadadır. Və bu nöqtəyi nəzərdən də biz anlayırıq ki, Qərb ölkələrində bu normaldır, bu heç bir pis nəsə görmürəm mən buradakı Qərb ölkələri və hansısa bir ölkənin öz marağı olsun, onların da bizdən istədikləri olsun.
Siz iki qonşu ölkənin, Azərbaycanın iki qonşu ölkəsinin adını çəkdiniz. Şimaldan Rusiya, cənubdan İran və hansı ki, onlar yetər qədər gücə malik ölkələrdir və belə deyək, dünyaya meydan oxuya biləcək ölkələrdir, yəni hegemon ölkələrdir. Azərbaycan onların yanında olmayacaqsa sizin siyasətiniz nəticəsində, deməli, onların qarşısında olacaq və bu güclü ölkələrin siyasəti qarşısında nə edəcək?
Problem ondadır ki, bu gün də Azərbaycan deyil, məhz onlar Azərbaycanın qarşısındadırlar. Yəni bu faktdır. Dəfələrlə yəni bu faktı, məsələn, İranın qərargah rəisinin dəfələrlə çıxışı olub ki, məsələn, İlham Əliyevlə bağlı ki, İlham Əliyev məsələn də axırıncı çıxışını mən deyirəm, bir il səhv etmirəmsə bundan əvvəlki çıxışı, İlham Əliyev özünü yığışdırmalıdır, yoxsa İran müəyyən tədbirlər görəcək və yaxud Rusiyanın Qarabağ problemi ilə bağlı müəyyən deməli demarşı olubdur Azərbaycana qarşı, bunu da hər kəs bilib və bugün Qarabağ probleminin həll olunmaması da o cümlədən elə Rusiya faktoru ilə bağlıdır. Əgər biz bugün Rusiyanın yanındayıqsa, niyə Qarabağ problemini həll etmir Azərbaycan iqtidarı? Nəyə görə 20 ildir bu problem həll oluna bilmir? Həll etsinlər. Biz hesab edirik ki, məhz Avropa Birliyi ilə daha yaxın münasibətlər quraraq irəlidə Azərbaycan o cümlədən də Qarabağ problemini həll edə bilər. O cümlədən də başqa digər, istər sosial sahədə, istər digər sahələrdə problemlər həll oluna bilər.
Qayıdaq mövzumuza, mən istəyirdim ki, verilişin əvvəlində verdiyim sualı bir daha verim sizə, hansı ki, cavablandırmağa qoymadım. İnsanlar, seçicilər niyə məhz real hərəkatının sədrinə səs verməlidirlər, İlqar Məmmədova səs verməlidir?
Daha əvvəl də dediyim kimi, İlqar Məmmədov yeni siyasi nəslin nümayəndəsidir. İlqar Məmmədov hakimiyyətdə olmayıb. Və bugün İlqar Məmmədova heç kəs deyə bilməz ki, sən 92-ci, 93-cü illərdə hakimiyyətdə olmasan, sənin filan səhvlərin olubdur. İlqar Məmmədova bugün heç kəs deyə bilməz ki, sən hakimiyyətlə sövdələşmədə olmasan. İlqar Məmmədova bugün heç kəs deyə bilməz ki, sən nə zamansa hakimiyyətdə olub, yaxud sövdələşmədə olub, rüşvət alıb və yaxud rüşvət vermisən. Bu, yəni İlqar Məmmədovun keçdiyi həyatdır. İkinci tərəfdən, yəni siyasi yoludur. İkinci tərəfdən İlqar Məmmədov daha əvvəldə dediyim kimi demək, Qərbdə təhsil alıb, bir neçə xarici dildə danışır, bir neçə beynəlxalq təşkilatlarda çalışıb və təcrübə toplayıb, bir çox konferanslarda demək, məruzəçi kimi iştirak edibdir. Yəni, ciddi bir siyasi bagajı var İlqar Məmmədovun. Ona görə biz hesab edirik ki, yəni ikinci belə bir namizəd hələ ki Azərbaycanda bugünkü seçkilərdə yoxdur.
Buyurun, Xatib bəy.
Mən bir neçə məsələni də əlavə eləmək istəyərdim. Biz yenə burada da yenə təkrarlandı o sual Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov barəsində. Mən İlqar Məmmədovun Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı mövqeyini xatırlatmaq istəyərdim. İlqar Məmmədov Rüstəm İbrahimbəyovun müdafiə olunması olmalı olması barədə konkret bəyanat yaymışdı. Lakin o həmin bəyanatda da qeyd eləmişdi ki, Rüstəm İbrahimbəyov gəlməlidir. Lakin görünən odur ki, Rüstəm İbrahimbəyovun həll eləmir bilmədiyi problemlər var hələ də ortalıqda və çox təəssüf edirik ki, Milli Şurada daxil olan qüvvələr, mütəxəssislər, hüquqşünaslar vaxtında hesablaya bilməmişlər o problemləri. Bu da bizim günahımız deyil. Əgər Rüstəm İbrahimbəyov yenə namizəd olarsa, biz onu müdafiə eləməyə hazırıq. Ola bilərsə, 2 illiyinə. İlqar Məmmədovun namizədliyinin nəyə görə uğurlu olması ilə bağlı da mən Azərbaycan bütün dillərini bir əlavə eləmək istəyərdim. İlqar Məmmədov Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə Qarabağ məsələsi üzrə tanınan yaxşı mütəxəssislərdən biri sayılır. Qarabağ mövzusu İlqar Məmmədovun bütün xarici görüşlərindəki əsas xətt olub və o baxımdan hesab edirəm ki, belə bir prezident Azərbaycana lazımdır.
Bir də mən çox üzrən çox qısa deyəcəm. Fonda olan əfsuslar olsun ki, bütün məsələləri dedik fonda olan. Amma əsas məsələni demək biraz yadımızdan çıxdı. Unutduq. Əsas məsələ də odur ki, İlqar Məmmədov və yaxud başqa digər namizəd ağıllı, savadlı, səviyyəli ola bilər, xalqını sevən ola bilər. Amma bir namizədin ki, komandası yoxdur, onun ətrafında savadlı, səviyyəli, hansısa bir vəzifəni daşıya biləcək səriştəli şəxslər yoxdursa, o insan nə qədər ağıllı olursa və yaxud səviyyəli olursa, savadlı olursa olsun, o siyasətdə uğur qazana bilməz. Bugün İlqar Məmmədovun komandası var və digər namizədlərdən fərqli olaraq mən hesab edirəm ki, çox uğurlu, yeni nəslin nümayəndəsi olan şəxslərdir məhz bu komandada. Və məncə uğurun adı da məhz yenilikdir.
Milli Şura ilə bağlı soruşum. Qərarınızda qətisiz, yəni hələ də Milli Şura, yəni Rüstəm İbrahimbəyov gəlsə, onlar yəni Milli Şurada hələ qeyri-müəyyənlik dövrüdür hələ. Yəni tam açıqlama verilmir. Jurnalistlər də gözləyir o açıqlamaları. Qeyri-müəyyənlik dövrü yaşanır, gəlib-gəlməyəcək məsələsində. Gəlsə, namizədiniz geri çəkiləcək.
Əgər Milli Şuranın namizədi yəni Rüstəm İbrahimbəyov öz problemlərini, vətəndaşlıq problemlərini həll edə bilsə və Azərbaycana gəlsə və namizəd olub Mərkəz Seçki Komissiyasından sənədlərini verib və qeydə alınsa namizəd kimi və seçki kampaniyasına başlasa, biz hər bir halda öz namizədimizlə gedirik seçkilərə. Biz hər bir halda İlqar Məmmədovun namizədliyini sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına verəcəyik və əgər qeydiyyatdan keçsək, bu seçki kampaniyasında iştirak edəcəyik. Sadəcə biz nəyə söz verə bilərik? Biz ona söz verə bilərik ki, yox, mən başqa fikir söyləyəcəkdim. Biz ona söz verə bilərik ki, biz seçki kampaniyası apardığımız müddətdə müxalifətdən olan digər namizəd lərə qarşı seçki kampaniyası aparmayacağıq. Bizim əsas hədəfimiz İlham Əliyev, onun səhv siyasəti olacaq. Sonucda kimin qalıb getməsi məsələsini biz müzakirə edəcəyik və mən sizi inandırmaq istəyirəm ki, ola bilsin ki, hətta Azərbaycanda belə vəziyyət olsun ki, hətta vahid namizəd dediyiniz şəxs öz namizədliyini geri götürüb İlqar Məmmədovu dəstəkləsin. Bu da ola bilər.
Orada bir məsələni də tamaşaçı qaldırmışdı ki, İlqar Məmmədovun Milli Şuranın vahid namizədi olması barədə onu qeyd edir ki, bu məsələ buraya aid olan məsələ deyil. Məhəllədə Milli Şurada Milli Şuranın namizədindən söhbət gedirsə, Milli Şura bu məsələni bu təşəbbüsdən çıxış edə bilərdi. İlqar Məmmədovun vəkili olaraq mən konkret deyə bilərəm ki, belə bir təşəbbüs olsa, həm idarə heyəti, yəni idarə heyəti, həm İlqar Məmmədov bu təşəbbüsə müzakirə edə bilər.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün eyni zamanda uğurlar arzu edirəm. Sizə bir namizəd olaraq, yəni İlqar Məmmədovun namizədliyinə uğurlar arzu edirəm. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində Ramazan bayramı haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
baxdıracam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.